eteryje laida knygų lentynoje.
Jėzui Kristui sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai. Šiandien knygų lentynoje kalbamės apie ką tik pasirodžiusią dar spaudos dažais kvepiančią mažą mažutėlę Bruno Ferrero knygelę iš serijos Trumpi pasakojimai sielai. Beje, tai 15-oji knygelė iš šios serijos ir ji vadinasi Visada bus kita diena. Mūsų studijoje svečiuojasi Vilniaus Šventojo Jono Bosko Saleziečių bažnyčios kunigas Massimo Bianco. Mums puikiai pažįstamas kunigas, kuris jau daugybę metų gyvena ir darbuojasi Lietuvoje. Su juo ir sveikinuosi ir pirmuoju klausimu noriu užduoti štai tokią mįslę. Kodėlgi sausio mėnuo kartais yra vadinamas Saleziečių?
Gerbėjai Jėzui Kristui, dėkoju už klausimą, sveikinu visus brangus Marijos radijos klausytojus. Iš tikrųjų, mūsų Saleziečių šeima žino, kad sausio mėnesį yra ypatinga. Bažnyčia mini įvairių Saleziečių istorijos šventųjų. Ir ypatingai spindi 24 dieną Šventasis Pranciskus Salezo minėjimą ir pas mus šventė, jis yra vyskupas ir bažnyčios mokytojas, tartikto žurnalistų ir editorų globėjas. Ir 31 dieną, mėnesio pabaigoje, švento Jono Bosko, kurį visi pažįsta kaip jaunimo globėja ir tėva. Bet dar 22 dieną Saleziečių šeima mini palaimintaja Laura Vikunja, mergina, kuri gyveno Pietų Amerikoje ir aukojo savo gyvybę už savo mamos atsivertimą, yra kartu su švento Dominiko Savio jaunimo pavyzdys ir globėja. Buvo paskelta palaiminta 1988 metais Koledom Bosko prie Torino nuo palaimintojo popiežių Jono Paulo II. Aš turėjau progą dalyvauti, tuo laiku buvau klerikas ir puikiai prisimenu kokią graži dieną rugsėjo mėnesį, kada buvo paskelta palaimintaja. Ir bažnyčia mini to laikotarpyje taip pat sausio mėnesį nuo 18-24 dienomis, 5 dienomis ekumenizmo maldos savaitė ir neatsitiktinai būtent Pranciskus Salezos misija buvo sutaikinti kalvinistų ir katalikų ir meldžiamės ypatingai to laikotarpį už bažnyčios vienybę. Dėl to galima pavadinti drąsai, kad sausio mėnuo yra salezietiško minėjimos mėnuo ir būtent tradiciškai Romoje, Italijoje vyksta seminaras, būtent šią savaitę vyksta, kadangi yra paskelbti šeimos metai, tema tos seminarijos, kuri vyksta šiomis dienomis, yra apie šeima ir Saleziečių veikla. Tokia formulė prevencinė kunigo Bosko sistema plus šeima, taip yra laimė amžina.
Tačiau apie Saleziečių veiklą žino šiandien ne tik Italija, bet ir visas pasaulis, o taip pat ir Lietuvoje Saleziečiai veikia jau daugybę metų. Tačiau ar tikrai mes visi žinome, kasgi toji saleziečiškoji dvasia, kas tai per misija?
Taip, tie, kurie susipažino su kunigo Bosko figūra, negali skirti to kunigo, kuris gimė ir gyveno 19 amžiuje Italijoje, nuo vaikų ir jaunimą. Visą savo gyvenimą buvo pažymėta nuo ypatingos sapnos, jis sapnavo 9 metų amžius, kada buvo vaikas, didžiulė laika, lauka, kur buvo įvairių vaikų ir gerų ir blogių, kuri pasikeitė į šverų atvaizdų. Ir po to, kad pasirodė Marija ir Jėzus, tie tapo švelni avinėliai. Nuo vilkų į avinėlių, taip yra buvusi kunigo Bosko ir esamasis mūsų kongregacijos ir šeimas užduotį. Svilovinė kunigo Bosko meilė yra kiekvienam skirtas malonės ir dvasingumo šaltinis. Jo šūkis buvo duok man sielas ir ating visa kita, dami animas, lotiniškai. Taip, Dievo garbė ir sielų išganimas, dėl to jis pats savo gyvenimo programą apibrėžino taip. Duok man sielas, viešpat, o visa kita pasims. Šie žodžiai byloja apie vienybę su Dievu, viltį, artimo meilę, nuoširdžių pamaldumą. O kad savo salezietišką dvasingumą padarytume aktualu, turime pradėti būtent nuo kunigo Bosko, kurį per savo dvasinę patirties sukūrė toks vadinamas prevencinė sistema. Anuomet salezietiški klerikai matė įvairių negerovų, dėl to nenorėjo tapti vienuoliais. Tačiau buvo patraukti kunigo Bosko asmenybės. Taip prašė popiežius Paulius VI. Jaunimui reikia liudytojų, reikia dvasingų žmonių, tikėjimo žmonių, jautrų Dievo dalykams, pasiryčiusi priimti vienuolį klusnumą didesnio bendrojo gėro vardan. Ir kunigas Bosko puikiai suprato su švenčiausios mergelės Marijos pagalba, kad jis vienas galėjo mažai daryti ir dėl to sukūrė ne tik saleziečių kongregaciją ir paėmė Pranciškus Salezas kaip pavyzdys, kantrybės, švelnumo, artimo meilės, apaštalavimo pavyzdys, bet sukūrė ir saleziečių seseris kongregacijos merginoms kartu su šventaja Marija Dominika Mazzarello, saleziečių bendradarbų pasauliečių kaip trečio ordino, galim sakyti, šaką. Ir dabartino metu saleziečių šeima per visą pasaulį paplyto yra apie 30 įvairių grupių, kuri priklauso ją. Ir saleziečiai jau gyvena ir dirba 130 pasaulio valstijose visose žemynose. Dėl to dėkojame Dievui. Ir tarp jų ir Lietuvoj. Pirmasis salezietis lietuvis buvo kunigas Antanas Keltys, kuris tarp pirmo ir pasaulio karo 1920 iki 40 metais surinkdavo jaunimėlių grupę į Vitena, Jurbarko rajonas, siūsdavo į Italiją tie, kuri turėjo pašaukimo seklų ir iš jų apie 60 lietuvi tapo saleziečiai. Per okupacijos sovietinės laikotarpį visa buvo sustabdyta ir po nepriklausomybę po truputį vėl atgyja. Taip trumpai mūsų istorija, kuri tęsiasi ir kuri norėtų irgi pratesti ir Lietuvoje, kur daug jaunimo yra ir tikriausiai reikia jiems dvasinė pagalba.
Jaunam žmogui būtina matyti aukštus idealus, matyti žmogų, tikrą žmogų. Vaikas niekada neleis melui skleistis. Visuomet pastebėjęs pasakys, ne, aš netikiu, tu meluoji. Kaip kalbėti vaikui, kaip kalbėti jaunam žmogui, kuris siekia maksimos, kuris visuomet pasiryžęs dėl tiesos net ir galvą guldyti, o dėl melo ir akis išdraskyti. Apie tai mums labai daug kalba ir mūsų šios dienos susitikimo kaltininkas, taigi Bruno Ferrero.
Taip, būtent kaip popiežius Paulius VI pasakė, daugiau reikia mūsų jaunimo ir žmonų dabartinių pavyzdžių, liudytojų. Ir tada, kada žmonės suranda gerą liudytoją, tik nori irgi girdėti žuo ir pasitiki. Manau, kad tarp tų liudytojų yra ir Bruno Ferrero. Ne visi gal žino, kad jis yra ir salezietis, ir kunigas. Jis yra taip pat iš to pačios gimtinės kaip kunigo Bosko. Ir kaip šakas, galim sakyti, dabartinių popiežių irgi Bergoglio. Popiežius Pranciškus yra iš Piemonto, senelus ten gyveno ir paskui migravo į Ameriką. Grįždamis į Bruno Ferrero, jis apaštalauja ypatingai per pasakojimą, per konkretus pavyzdžius į savo patirties, kaip pedagogas, kaip salezietis, kuris susitiko su daugimo jaunimo ir žmonų, surado tokią veiklą, Ir džiaugiamės, kad ir Lietuvoje žmonės vertina jau ne pirmis jų knygelių, tarp jų paskutinis visada bus kita diena. Aš skaitau vieną kitą tų epizodų, kaip pasakojimus, kai viena iš jų turi po to trumpą aktualizaciją į mūsų gyvenimą. Ir man užtrygo ypatingai vienas, kadangi kalba apie berniukas pavadintas Massimo, kaip aš. O tas Massimo ne norėjo laukti. Jis visada mėgdavo skubėti į priekį. Jeigu dabar yra žiema, išgalvoja, kada bus vasara. O kada ateidavo vasara, galvoja, kada bus kalėdas ir taip toliau. Vieną mėlą dieną pasirodė jam žmogus, gražiai apsirengė su kostuma ir davė jam stebuklingą aparatuką, kaip laikrodukas, ir sako, Massimo, kiekvieną kartą, kuri tau bus nuobodu, nori greitinti tavo gyvenimą, pasuk. Labai gerai, jis iš karto pradėjo sekančią rytą mokykloj ir iš karto jau buvo po pamokų. Ir kada matydavo, kad buvo nelengva kantrauti, palaukti, sak, sukdavo į priekį. Ir taip staigiai jis atsirado universitete, tapo inžinierus, staigiai susituokė su gražia mergina. Vieną mėlą dieną žmona sako, laukia kūdikį. O laukti yra ta žodis, kuri jam nelabai patikdavo. Iš karto vėl pasuko stebuklingą aparatuką ir greitai turėjo ne vieną, bet du vaikus. Ir taip toliau. Ir beveik per akimirką paseno. Ir mato, kai savo protą truputį jau pamiršta, kai šalia žmona jau pasengsta, jų rankas dreba. Ir tada pradėjau suvokti, kad tai greitai praėjo mano gyvenimą. Beveik nepajutau. Visą kartą, kada buvo išbandymus, aš pasisukdavo į priekį. O kai būtų gerai grįžti atgal ir kad visi kiti žmonės gal patirti išbandymus, bet eiti į priekį su savom jėgoms. Ir vėl atidarosi durys ir atsirado pražylės tas elegantiškas kostumo apsirengęs žmogus ir sako Massimo, duok man atgal aparatuką ir viskas bus gerai. Ir jis atsibūdo ir vėl buvo berniukas ir galėjo su džiaugsmu pradėti savo tikrą gyvenimą. Manau, kad šitą istoriją truputį yra tinkamas ir mūsų laikams, mes visi skubame, žvelgiam į priekį, stengiamės, bet matome, kad 24 valandos per parą yra per mažai ir dar norėtume daugiau daryti. O kartais reikia sustoti, pamastyti, padėkoti Dievui už laiką, kurį mus duoda, kuri aišku yra vienkartinis, negrįš atgal. Ir viena iš kunigo Bosko mintys yra, kad jaunuolis turi savo gyvenimą į priekį ir turi spręsti, kaip sukurti save, ar nori būti tikrai laimingas. Ir visą savo pedagoginę sistemą, prevencinę sistemą yra užinti vaikai į gerumą, į pozityvus dalykus, kad galėtų tapti geras krikščionis, geras pilietis. Per ypatingai artimo meilę pasidalinimą. Ir Bruno Ferrero, kuris atvyks į Lietuvą būtent sausio pabaigoje, mums padės vėl susipažinti su kunigo Bosko sistema ir paruošti savo širdį įgyvendinti jo misiją.
Tai būtent šitas Bruno Ferrero talentas pavergė tūkstančius, o gal net ir galima jau drąsiai sakyti milijonų žmonių visame pasaulyje. Tas trumpas pasakojimas, nuoširdus ir nepamaiviškas kalbėjimas. Kalbėjimas, kuris mus sustabdo, priverčia susimastyti, šiandien tampa nuostabiu įrankiu ir mokytojams, ir tėvams, ir kunigams, ir katechetams, visiems, kas dirba su jaunimu, ir net pačiam skaitančiam vaikui ar jaunuoliui. Nuostabus dalykas, šiandien mes galime labai jūs nudžiuginti, mėly Marijos radijo klausytojai. Kasgi tai per žinia? Ogi štai jau po kelių dienų atvyksta, taip, taip, pats autorius Bruno Ferrero.
Taip, Bruno Ferrero atvyks į Lietuvą ir primena, kad sausio 26-27 dienomis Kaune ir sausio 28-29 dieną Vilniuje viešės Bruno Ferrero, garsus rašytojas, publicistas. Savo viešnagę jis be kita, ko nori sužinoti desnį žmonių dėmesį ir jautrumį Lietuvą netrukus atleistočiomis kunigo Bosko relikijomis, kuris atvyks kovo mėnesį pradžioj. Kunigo Bruno Ferrero skaitys pranešimus, ugdymo ir katekezės klausimais, ypatinga dėmesį skirdama saleziečių prevenciniai ugdymo sistemai. Svečias kalbės ir apie asmeninę savo patirtį, apie išskirtinų stiliumi parašytos pasakojimo knygas, tarnaujančios katekezai. Sausio 26 dieną kunigo Bruno Ferrero dalyvaus dvasinio atsinaujimo dienos se Vytauto didžiojo universitete Kaune, kuris vyksta kas antrą mėnesį. Tada tie, kurie iš Kauno ir iš visos Lietuvos norės susipažinti su Bruno Ferrero, prašom atvyksite. 27 dieną svečias skaitys pranešimų VDU teologijos fakultete. O po to perkėsi į Vilnius. 28 dieną popietę ves seminarą Vilniuje Lietuvos edukologos universiteto tikybos katedroje. O sekančią dieną, 29, kunigo Bruno Ferrero ves atsinaujimo seminariją ir vadovaus dalymus įmintimis Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centre. Norinti dalyvauti šiuose renginiuose, turėtų kreiptis į organizavimus institucijas ir pasidomėti. Bet manau, kad Marijos Radija irgi reklamuos.
Be jokios abejonės. Na, o dabar, mėly Marijos Radijo klausytojai, šiek tiek atsikvėpkime, pasiklausykime muzikos. Netrukus tęsime laidą. Primenu, šiandien kalbamės apie žymų italų rašytoją, kunigą salezietį, Bruno Ferrero.
Užrakina vargus, tarsi vaikelis nekaltas miegi. Šešėlis širdy, saugantis sieloje degančią šviesą, apsisprendimą aš tavo gerbiu, jeigu nenori manęs nepajausi, jei į save dar pažvelgti baugu, kągi kažkantriai palauksiu ir melsiu. Žmogau, ilsėkis naktį, palaimink dangau, savo kūrinį. Su tavim nuo pirmo riksmo, su tavim laimė džiaugsme, su tavim klystant ir išėjusiu iš čia. O Kol kas, mano mielas draugė, keliaukia sapnų šalį, ieškodamas atsakymų ir įdamas pamokas. Šiandien dalgiais tai, kaip tau atrodė teisingiausia, o jei pastebėjai klydęs, ne bėda, laikas atmatos dar vieną švarią dieną, kurioje turėsi galimybę elgtis kitaip. Pavargę žmogau, ilsėkis naktį, palaimink dangau, savo kūrinį.
Mėly Marijos radijo klausytojai, štai mes jau čia. Tęsime laidą knygų lentynoje. Kalbamės apie naują, ką tik pasirodžiusią, jau 15-ąją Bruno Ferrero knygelę iš serijos Trumpi pasakojimai sielai. Bet primenu, jog leidykla Katalikų pasaulio leidiniai leidžia ne tik šią seriją. Visai neseniai šiais metais pasirodė knyga Visos istorijos. Ar tikrai jos visos? Juk prisimename ir puikias knygas Kitos istorijos, Gražios istorijos, Naujos. Prisimename ir Džiaugsmingų kalėdų istorijas ir daugybę kitų. Iš tiesų, galiu pasakyti, jog leidykla džiaugiasi ir pagristai didžiuojasi, jog šis autorius sutiko išskirtinėmis teisėmis būti leidžiamas čia, Lietuvoje, būtent Katalikų pasaulio leidinių leidyklos. Tuom tikrai džiaugiamės, galėdami ir jums šiandien pristatyti pačią naujausią knygelę Visada bus kita diena. Na, o mūsų studijoje primenu šiandien kunigas Massimo Bianco, taip pat kunigas Salezietis, ir mes pirmoje laidos dalyje kalbėjomės, kasgi tie saleziečiai, ir kalbėjomės ir apie dvasę, kalbėjomės apie stilių, kalbėjomės apie pašaukimą ir paties autoriaus Bruno Ferrero. Tęsime laidą ir klausimas, na štai, Bruno Ferrero, salezietis. Kalbėjomės iš kur kilęs, kalbėjomės apie Don Bosco. Taigi, šis šventasis atvyksta į Lietuvą. Kaip tai gali būti? 19 amžius ir 21.
Taip, galim sakyti, kad pirmasis istorijos autorus yra pas Dievas. Pagarba galim sakyti, kad visa šventa rašta yra skirta gražiausia pasakojama apie mus, apie mūsų iškilimas iš Dievo, apie mūsų gyvenimo prasme, apie mūsų ateities. Pas Jėzus mėgsdavo kaip geriausias katekėtas savo mokiniams ir žmonėms kalbėti per palyginimais, per pasakojimais. Iš gamtos, iš žmonių patirties, žvelgdami į laukų gėlės arba į žmonių darbą, kad yra verta pilti naują vyną į naujus maišus, pavyzdžių, į paprasto žvejotojų kasdieninį darbą, kuri renka ir skiria gerų žuvių nuo blogių, tai bus pasaulio pabaigoje. Ar ūkininkas, kuri mato, kad figmedis neduoda vaistų, šeimininkas nori išpjauti, sako, palaukite, dar metam laiko, taip yra Dievo kantrybės mums, laukia mūsų atsivertimo malonę ir taip toliau. Bruno Ferrero irgi, kai geras katekėtas, žino, kad šita naratyvinė teologija yra geresnė būdas, ypač vaikams jaunimui, pristatyti mūsų tikėjimo turinį, negu pradėti nuo teoriško, sakysime, išskirtingos teoremos ir paskui nuo to iškyla mūsų mąstymą, pradėti nuo paprasto mūsų gyvenimo patirties ir kilti į Dievo reikalą. Šito pasakojimo metodas tikrai ir kunigo Bosco dažnai naudodavo savo vaikams, pavyzdžiui, per teatro, per vaidinimą. Jis padėdavo tie, kurie nemokėjo dar skaityti ar rašyti, susipažinti su metriko sistema. Tai buvo pirmas teatras, kurį parašė kunigo Bosko, ne apie teologiją, bet apie skaičius, kad jie turėtų progą susipažinti su reikalingus praktiškus dalykus. Ir savo oratorijai buvo namas, kur jie prisiglaudavo, bet taip pat mokykla, laboratorija, kur jie mokindavo savo būsimąsį darbą, ir bažnyčia, kur jie susipažindavo, aišku, su Dievu. Mūsų oratorijas, sakydavo kunigo Bosko, prasidėjo su paprasta katechezė. Ir šita katechezė tęsėsi visame pasaulyje, pagal kultūros, pagal skirtingos būdos, bet yra kaip bažnyčių dalį evangelizuoti, apaštalauti. Su tokia bruožas, kur yra švelnumo, meilė ir džiausmo. Muzika, teatro, vaidinimas, sportas, visas tos dalykai, kuris patinka vaikui ir jaunimui, yra mėly, geri ingredientai, kuri formuoja saliziečių veiklą. Bruno Ferrero mums padeda ir tikiu, kad padės ir katekėtų, ir tėvų, ir kitų pasauliečių, kuri norėtų ir vienaip ar kitaip mąstyti apie savo gyvenimą ir kaip perduoti tikėjimą efektyviai savo šeimai, savo apininkėmis. O mūsų vyriausio rektorus turėjo tokią mintį, kadangi 15 metais bus ypatinga jubilėjus, 200 metų nuo kunigo Bosko gimimo, šitie 3 metais į priekį, iki 15-ais, norėjo, kad kunigo Bosko idealiai vėl pereitų per visą pasaulį, kur saliziečiai gyvena ir dirba. Parapijose, mokyklose, universitetuose, misijose, profesinė mokyklose, oratorijose. Ir tada prasidėjo tokia kelionė. Yra urna su kunigo Bosko figūra, ten yra įdėta kunigo Bosko tikra dešinė ranka, kai relikvija, ta ranka, kuri palaindavo, duodavo įsiršymą per įspažinties, dalindavo komuniją, ir pradėjo keliauti per visus žemynės. Europą, Aziją, Afriką, Ameriką, Australiją. Dabar į pabaigą grįžta, tuo metu keliauja per Italiją, ir kadangi Lietuva yra pririšę su Piemonto, su Italijos provincija, kovo mėnesį bus ir pas mus. O kokia yra relikvijos kelionė prasme? Pirmiausia, istorijos tekmeniai žodžių relikvijos buvo priskiriamos labai skirtingo reikšmės. Kartais sumišosi su folkloro liaudiškos prietarais. O ten nėra nieko magijos ar paslapčių dalyka. Sovietų valdžia gerai žinojusi regimų ženklų svarbą ir dvasinių naudą. Tada buvo uždraususi platinti ir gerbti relikvijas, kuri yra tarp bažnyčios įpročių. Kartais jos būdavo netgi nugvelbiamos, sunaikinamos. Pavyzdžiui, kai nutiko su Vilniaus Bernardino bažnyčios saugomos garsomis relikvijomis. Papanka žodį relikvijos pakeisti žodžiais palaikų liekanos ir jo reikšmė iš karto tampa aiški. Tai šventojo ar šventosios, per kurio kapo pirmosios bendruomenės rinkdavo melstis, prisiminimas meilė pagarbos aktas. Urnos su švento kunigo Bosko relikvijomis pilgrimė kelionė yra konkreti proga prisiminti jaunimo švento gyvenimo liūdimą ir leisti įkvėmės jo meilės Dievui bei artimui. O relikvijų pilgrimystė švento Jono Bosko per visą pasaulį prasidėjusi 2009 metais balandžio 25 dieną Turine. Ir iš tiesų 12 metais gegužė relikvijų pradėjo kelionę po Europą, o šiuo metu vyksta baigiamasis etapas. Kai sakiau, saliziečių Lietuvų bendruomenės priklauso Italijos Piemonto bažnyčiai saliziečių provincija, dėl to kovo mėnesį turėsime tokią džiausmą. Daugybė saliziečių diecezinių bendruomenių turi galimybę susiburti prie kunigo Bosko relikvijų, pasimelsti, atmastyti, atnaujinti savo tikėjimą, prašyti švento užtarimo, kad Dievas suteiktų gausų dvasinių malonų. Ir iš tikrųjų jau renkasi per visą pasaulį liūdimus, kad įvyko ir stebuklus, ir fizinė, ir dvasinės.
Taip, iš tikrųjų, mūsų rankose taip pat yra ir naujas numeris saleziečių žinių. Čia jūs, mėlėjai Marijos radio klausytojai, tikrai atrasite visą programą. Nuo kovo 1 iki kovo 16 dienos, kur, kada, kuriame mieste lankysis būtent Šventojo Jono Bosko relikvijos. Taip pat šiame Saleziečių žinių numeryje jūs atrasite ir labai intriguojantį kalendorių.
Taip, kalendorių yra skirta pristatyti kunigo Bosko prevencinį sistemą ir skirti irgi šeimos metų krypti dėmesio. Ir kiekvieną mėnesį yra trumpa aiškinimą apie kunigo Bosko prevencinį sistemą brožys, būtent iš kunigo Bruno Ferrero rašytos mąstymus. Tada labai malonu būtų jums susipažinti su jais. Ir aktualizacija, kadangi norime, kad kiekvieną dieną būtų mums atšviesta nuo kunigo Bosko salezietiška dvasė. O dėl urnos atvykimo į Lietuvą noriu priminti trumpai, kad kovo pirmą dieną atvyks į Kauno arkikatedrą, taip pat bus ten antrą dieną, kovo trečią bus prisikelimo bažnyčia ir po pietų Palemono saleziečių parapijoj bažnyčia, ketvirtą dieną bus Marijampolė pro katedroj ir po pietų Alytuj Švento Marija Krikščionų pagalba bažnyčio ir taip pat penktąją dieną. Nuo sešto į devintos bus Vilniuje, sešta diena Vilniaus arkikatedroj ir vakare ir tris dienas pasirinks Švento Jono Bosko bažnyčia mūsų parapija. Dešimtą dieną keliaus į Panevežio katedrą ir taip pat bus 11 dieną ryte, o 11 po pietų ir 12 bus Kašadoro katedroj, 13 dieną Šiluvoj bazilikoj, tie, kurie turės progą į Šiluvą atvykti atlaidų progą, ten turės ir džiausmą matyti ir mesi prie kunigo Bosko relikviją, o po to vakare atvyks į Šaulių katedroj, kur bus irgi 14 dieną ir 14 vakare paskutinė etapa Telšuose katedroj, kur bus iki išvykimo 16 dieną. Kai matote, Lietuvos vyskupai priėmė pasiūlymą, kad kiekviena vyskupija priimtų šitą kunigą, kuris nėra tik saleziečių nuosavybė, bažnyčios nuosavybė, jis yra kunigas, šventasis, jaunimo globėjas ir taip pat, aišku, mūsų šeimos globėjas.
Mūsų laida nepastebimai jau priartėjo prie pabaigos, tad turiu paskutinį klausimą kunigui Masimo, kadangi kalbamės apie kunigą Bruno Ferrero, noriu paprašyti jūsų tokio palydėjimo mums, kurie šiandien esame tokių didelių įvykių akivaizdoje. Kaip mums atrasti tą tikrumą? Mums, kurie gyvename šiame skubančiame, lekiančiame, suklastotame dažnai netikrame pasaulyje, kaip mums laikytis tų tikrųjų vertybių, kaip nepamiršti, kas yra svarbiausia.
Taip, manau, kad Bruno Ferrero mums padės, man asmeniškai davo tokį įspūdį, kadangi gerai pažįstu, esame ne tik bendravoli, bet draugai, jis yra jau subrendęs, žmogus, bet galiu pasakyti, kad jis mato pasaulį su vaiko akimis. Ir gal jų paslaptys, jų pamokymai mūsų yra, jeigu norite būti tikri, išmokinę nuo vaikų, turėti paprastumo, turėti vaiko, sakysime, naivumas, pažiūrėti pasaulį, į save ir į Dievą. Nebijoti išreišti savo emocijos, savo meilę. Dievas yra šeima, yra tėvas sūnus ir šventoji dvasė. Kalbame šiuo metu apie šeimą ir vaikas šeimoje yra kaip didžiausias turtas, kaip sintezė tarp tėčio ir mamos, ne tik fiziškai, bet ir dvasiškai. Yra jų meilė konkretumas. Ir yra pažymėtas amžinybėje, jų siela yra nemirtinga. Tada pažvelkime į pasaulį, atnaujinkime savo sielą, išmokime iš vaikų, prisiminkime, kas sako Jėzus. Jeigu netapsite kaip vaikai, neįeisite į Dievo karalystę. Taip mano linkėjimas man ir jums.
Na, o dar sykį, mėlysiams Marijos radio klausytojams, primenu, kad taip, jau po kelių dienų sausio 26 dieną Bruno Ferrero atvyksta į Kauną. Ir jis atvyksta į atsinaujinimo dienas, kurios vyks Vytauto didžiojo universiteto didžiojoje salėje. Primenu, pradžia 10 valandą. Sausio 27 dieną visus kviečiame į Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultetą. Čia Bruno Ferrero skaitys pranešimą. Ne tik studentams, ateikite visi. Sausio 28 dieną 14:30, taigi kartoju pusę trijų, seminaras Lietuvos edukologijos universiteto tikybos katedroje. Tai yra antrieji Lietuvos edukologijos universiteto rūmai, Ševčenkos 31. O vakare visus skaitytojus, visus, kurie taip myli Bruno Ferrero, kviečiu pusę septynių į susitikimą su autoriumi Katalikų pasaulio knygyne, čia šalia katedros Šventaragio 4. Na, o sausio 29 dieną pusė trijų atsinaujinimo seminaras Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centre. Čia šalia mūsų Marijos radio Vilniaus studijos Aušros vartų gatvė 12. Mėlėjai Marijos radio klausytojai, su ta vaikiška tyrumą, tikrumu ir taikingumu, aš kviečiu jūs, mėlėjai, į susitikimus. Ateikite. Tai unikali proga pamatyti, jog tas mūsų taip mylimas autorius iš tikrųjų paprastas ir labai mielas žmogus. Šiandien mums dovanojantis naują, pačią naujausią savo knygelę, visada bus kita diena. Primenu, šiandien studijoje svečiavosi Vilniaus Šventojo Jono Bosko Saleziečių bažnyčios kunigas Massimo Bianco. Laidą vedžiau aš, Julius Žėkas, na, o prie pulto dirbo Diana Neimantinė.
Girdėjote laidą Knygų lentynoje.